ja jouduin ensitöikseni myöskin muiden mukana sitten punakaartin tehtäviin.
Kyllä oikeita kuulia oli. Oli minullakin, oli kyllä oikeita kuulia oli ja pysyssäkin oli aina oikea kuula sitten valmiina. Ja kyllä miehet meitä totteli.
Kun rintamat liikkuivat, niin meidän piti olla jatkuvasti mukana.
Tiede Ykkösen aiheena on tällä kertaa Suomen historian kuuma peruna. Kiistanalainen aihe, traaginen tapahtumasarja, joka täyttää pian 100 vuotta. 100-vuotisjuhlasta ei ole syytä ainakaan tässä ohjelmassa puhua, sillä lähestymme aihetta sodan kokeneiden ihmisten kautta. Heille vuoden 1918 sisällissota oli, kuten sisällissodat useimmiten ovat, repivä, jakava, väkivaltainen ja julma. Tarkemmin ottaen lähestymme aihetta punaisten naisten näkökulmasta. Arkistoja penkomalla päähenkilöiksi on löytynyt 2 sujuvasanaista ja suorapuheista naista, joiden ansiosta kokemukset on yhä mahdollista kuulla ja ymmärtää autenttisina. He ovat aseisiin tarttunut naispunakaartilainen sekä punaisten puolella työskennellyt sairaanhoitaja. Kuulemme heidän kokemuksiaan vähän myöhemmin. Miksi juuri punaiset naispäähenkilöt ja punaisen puolen näkökulma? Pääasiassa siksi, että vastikään on sattumalta ilmestynyt 2 tutkimusta, jotka valottavat punaisten naisten roolia sisällissodassa. Minä olen Sakari Silvola ja pyysin molempien uutuuskirjojen kirjoittajat, Tuomas Hopun ja Tiina Lintusen, saman pöydän ääreen. Te olette molemmat uusissa kirjoissanne tutkineet naisten roolia, toisaalta aseellisissa tehtävissä, kuten Tuomas Hoppu sinä enemmän juuri sitä puolta, ja Tiina Lintunen enemmän aseettomissa tehtävissä. Mikä on teidän molempien tutkimusten ja näkemysten mukaan tärkein syy tai tärkeimmät syyt, jotka ajoivat naisia osallistumaan punakaartien toimintaan?
Minun mielestäni aseellisilla naisilla se oli aatteen palo, eli yleensä koko perhe oli enemmän tai vähemmän punaisiin sitoutunut, ja sitten se oli luonnollista lähteä sinne myöskin vallankumousta tekemään. Palkkakin sitten oli tietysti tärkeä motiivi, mutta ehkä se vallankumouksellinen into kaikkeista suurin.
Niin, aatteen palo ja raha, käytännölliset syyt ja ideologiset syyt. Toisaalta kirjassasikin mainitset esimerkin, että Haminan sairaalan pesijä saattoi naiskaartilaisena 3 päivässä tienata kuukausipalkkansa verran. On kai sekin aikamoinen houkutin.
Kyllä on, tosin tämä naispesijä oli huomattavan alhaisesti palkattu, että kyllähän teollisuustyöläiset oli sentään selvästi paremmin palkattuja, mutta ilman muuta se raha oli huomattava houkutin.
No, huoltotehtävissä olevilla naisilla voi sanoa, että ne siellä oli ne samat syyt, mutta ehkä selkeämmin ainakin heidän omissa selityksissään tuli nämä taloudelliset syyt, mutta uskon, että siellä oli myös ilman muuta tätä aatteen paloa, koska nämä huoltotehtävissä olevat naiset lähtivät tähän punakaartin toimintaan mukaan nimenomaan jo siinä heti sodan alussa.
Ensimmäisen maailmansodan melskeissä lokakuun vallankumouksen jälkeen ennen Suomen sisällissotaa perustettiin Venäjällä naispataljoonia. Olisiko Suomeen perustettu naiskaarteja ilman tätä esimerkkiä Venäjältä?
Vaikea sanoa varmuudella, mutta kyllä jonkinnäköisiä naisten osastoja varmaan olisi syntynyt, mutta huomattavan esimerkin nämä tarjosi nämä Venäjän naispataljoonat. Se oli selvä konsepti, mikä saatettiin kopioida sitten käyttöön punakaartissa.
Minkälaisia esimerkkejä, vaikuttimia huoltotehtäviin, sairaanhoitotehtäviin, muihin aseettomiin tehtäviin osallistuvilla naisilla oli? Oliko heillä jotain esimerkkejä, joita he seurasivat?
No, tämä voisi sanoa, että se on hyvin tyypillinen naisen rooli kaikissa sodissa varmaan, mitä jo ennen tuota Suomen sisällissotaa oli käyty ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Eli naisen tehtävänä yleensä nähtiin nimenomaan huoltaa ja varustaa näitä joukkoja sinne sotaan ja sitten huolehtia sairaanhoitotehtävistä. Eli voi sanoa, että heillä oli varmaan hyvinkin paljon esimerkkejä tästä. Ja sen ajan maailmankuvaan kuului tämä naisen tehtävä nimenomaan tämmöisenä hoivaavana ja huolenpitäjänä. Eli naiset toteuttivat siinä ikään kuin tämmöistä omaa rooliansa.
Suomessa naisilla oli jo tuolloin äänioikeus. Naisen asema oli muutenkin muutoksessa ja muuttunut. Teollisuus oli tuonut naiset työelämään ihan uudella tavalla. Onko naisten osallistuminen sisällissotaankin osoitus myös tällaisesta, voisiko sanoa yleiseurooppalaisesta naisen aseman muuttumisesta?
Kyllä se varmaan osaltaan myös sitä enteilee, koska tämä Suomen tapaushan ei ollut mitenkään ainutlaatuinen, että sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen myös Saksassa ja Unkarissa naisia osallistui näihin vallankumouksiin. Eli voisi sanoa, että kyllä se oli tämmöinen universaali ilmiö, jota sitten nämä sodat edesauttoivat.
Oletko Tuomas Hoppu samaa mieltä?
No mä nyt lähinnä ajattelin sitä, että näissä aseellisilla naisilla, että siinä varmaan oli sellaista, että siinä oli tavallaan tällaista uuden yhteiskunnan tekemistä ja osana sitä sitten naiset myöskin osallistuivat ihan jopa sotimiseen saakka. Että oli se, että vanha yhteiskunta lyötiin murskaksi ja naisille haettiin niin kuin uusia rooleja ja että siitä oli ehkä kyse. Mutta ehkä aseelliset naiset ei tavallaan ehkä seurannut jotain Länsi-Euroopan esimerkkiä, että ehkä ne seurasi sitten jotakin marksilaisen vallankumouksen esimerkkiä.
Näin kertoivat tutkijat Tuomas Hoppu ja Tiina Lintunen. Hoppu on kirjoittanut kirjan vuoden 1918 aseellisista naiskaartilaisista ja Lintunen puolestaan punaisella puolella aseettomissa tehtävissä työskennelleistä naisista. Hoppu on kartoittanut kaikki Suomen naiskaartit. Lintusen aineisto koostuu Porin seudun punaisista naisista, mutta tutkimus laajenee monin paikoin koko maan kattavaksi.
Millainen oli tavallinen tarina? Miksi ja millaisten vaiheiden jälkeen nainen Porissa päätyi punaisten leipiin?
No se tavallinen tarina olisi esimerkiksi semmoinen, että nainen haluaa enemmän, parempaa palkkaa, koska se punakaarti monelle nuorelle ja vanhemmallekin naiselle lupasi jopa kaksinkertaista palkkaa. Ja varsinkin sodan edetessä, kun tehtaat seisahtuivat, niin sitten Porissa tuli todellista naisten työttömyyttä. Ja sitten tämä oli ihan selkeä vaihtoehto varmaan monelle lähteä punakaartiin töihin tässä vaiheessa. Mutta oli myös semmoisia tapauksia, että nainen oli töissä jossain paikassa ja sitten tämä punakaarti otti haltuunsa tämän työpaikan. Esimerkiksi ompelimon ja sitten nämä naiset siirtyivät ikään kuin automaattisesti sitten punakaartin palkkalistoille. Eli tässä oli tämmöisiä hyvin moninaisia polkuvaihtoehtoja, miten saattoi päätyä punakaartin töihin.
Aseellisia naiskaartilaisia oli punaisella puolella Tuomas Hopun laskelmien ja arvion mukaan noin 2600. Naiskaarteja perustettiin yli 30 paikkakunnalla, ja ne toimivat erillään miesten kaarteista. Sekaosastoja ei käytännössä ollut. Valkoisessa armeijassa naissotilaita ei hyväksytty, ja tämän kannan varmisti Mannerheimin kielteinen suhtautuminen naisten aseistamiseen. Punaisella puolellakin naiset ja aseet olivat kiistakysymys.
Eihän se tosiaan ollut punaisella puolellakaan mikään itsestäänselvyys, että naiskaartit hyväksyttiin osaksi punaista armeijaa. Mitäs kansanvaltuuskunta esimerkiksi naissotilaista ajatteli?
Eivät hekään katsoneet näitä tosiaan hyvällä, vaan sinne nimenomaan sodan alkupuolella nähtiin, että nämä naiset ikään kuin vievät arvoa täältä kunnialliselta vallankumoukselta, jos sinne otetaan naisia mukaan. Et kansanvaltuuskunta myös vastusti tätä naisten liittymistä punaisiin joukkoihin mukaan, aseellisiin joukkoihin.
Ilmeisesti vastustusta oli muillakin punaisella puolella.
Kyllä, osa miespunakaartilaisista vastusti sitä, jotkut esikunnat vastusti sitä, osa tosin sitten kyllä myöskin puuhasi näitä, mutta ehkä huomattavin vastustus tuli varmaan sitä perheen sisältä, eli isät ei välttämättä hyväksyneet sitä, osa äideistä oli sitä vastaan. Kyllä sielläkin oli sitä samaa perinteistä ajattelua, että naisen tehtävä ei ole sotia.
Kelpasivatko muuten kaikki halukkaat naiset mukaan aseisiin, jotka halusivat?
No, hylätyistä tapauksista ei kovin paljon ole tietoa, mutta jotkut hylättiin liian nuorina, vaikka mitään tämmöistä kiinteätä ikärajaa ei mies- eikä naiskaarteissa ollut, mutta jotkut törpättiin sillä perusteella. Sitten voin olettaa myöskin, että kun jotkut tietyt komppaniat oli täynnä, niin sinne ei sitten välttämättä enää väkeä otettu, mutta monethan naiskaartit oli periaatteessa organisaation puolesta vajaalukuisia, eli sinne olisi vielä voitu lisääkin ottaa.
Kelpasivatko kaikki halukkaat punaisen armeijan tueksi, jotka eivät asetta halunneet kantaa?
No itse asiassa eivät kelvanneet, koska tämä oli tosiaan hyvä palkkaista haluttua työtä, nämä huoltotehtävät, niin sinne ei pystytty ottamaan näitä kaikkia naisia, jotka olivat siihen halukkaita. Ja yleensä siihen valikoituivat tämmöiset poliittisesti luotettavimmiksi katsotut, jotka olivat olleet työväenliikkeessä jo kauan siinä toiminnassa mukana. Ja ehkä tämä on ollut juuri yksi se syy, minkä takia sitten nämä nuoret naiset ovat ryhtyneet järjestäytymään tähän aseellisiin joukkoihin, koska heille ei riittänyt enää näitä huoltotehtävän töitä.
Näin siis Tuomas Hoppu ja Tiina Lintunen. Aseettomissa tehtävissä työskennelleitä punaisia naisia oli selvästi enemmän kuin aseistettuja, todennäköisesti yli 10 000. Vuonna 1899 syntyneen lempääläisen Elli Nurmisen tapaus oli varsin tavallinen. Esimerkki tuli kotoa, perheestä ja ympäröivästä sosiaalisesta yhteisöstä. Nurmisen haastattelu on saatu ohjelmaamme Työväenarkiston muistitietokokoelmista, ja se on tehty vuonna 1968.
Isäni oli monitoiminen ammatissansa, hänellä oli useitakin työaloja, mutta pääasiassa hän oli kirvesmies, puuseppä ja rakennustyömies, mutta kyllä hän pystyi tekemään semmoisiakin töitä, jotka maatalouteen liittyvät. Kodissani oli 5 henkinen perhe. Ja niin kaukaa kuin minä muistan, niin oltiin mukana jo työväen liikkeessä. Muistan hyvin suurlakkoajat. Äitini ja isäni touhusi hyvin ahkerasti. Ne olivat aina työväen yhdistyksen touhuissa mukana. Ja me leikimme kotona suurlakkoa. Muistan hyvin, kun kaadettiin kaikki pöydät ja tuolit. Ja kovasti leikittiin niiden kanssa sen verran, mitä lapset ymmärsi koko suurlakkotouhuista.
Kun kansa vuoden 1918 alussa jakautui 2 leiriin, punaisiin ja valkoisiin, Elli Nurminen oli puolensa jo valinnut.
Ja jouduin ensitöikseni myöskin muiden mukana sitten punakaartin tehtäviin, kun minut nimitettiin ensiapuryhmiin. Minä en ollut missään aseellisessa toiminnassa, minä jouduin ensi hetkestä asti tämmöiseen ensiaputoimintaan. Ja meidät Lempäälästä, kaikki jotka oli tämmöisiksi nimetty, suurin piirtein nuoret naiset, kaikki sieltä ja vanhempiakin mukana, meidät lähetettiin Tampereelle Välskärin kouluun, jossa opetettiin sidontaa, haavojen hoitoa ja yleensä kaikkea sitä, mikä tämmöiseen sotilaalliseen ensiapuun sisältyi.
Äänessä ollut Elli Nurminen kuuluu niihin, jotka tutkija Tiina Lintusen mukaan ovat jääneet taka-alalle, kun puhutaan sisällissodan punaisista naisista. Keskustelua kun ovat hallinneet aseelliset naiskaartilaiset.
Ketä sinne piiloon on jäänyt, eli ketä olivat ne punaiset naiset, jotka eivät tarttuneet aseisiin?
No punaisiksi naisiksi ensinnäkin, mä olen laskenut tässä mun kirjassani tietenkin nämä huoltotehtävissä ja sairaanhoitotehtävissä olleet naiset, mutta punaisiksi luokiteltiin myös tällaisia naisia, jotka olivat, joiden katsottiin toimineen agitaattoreina ja yllyttäjinä punakaartin. He eivät siis välttämättä itse osallistuneet punakaartin toimintaan, mutta he olivat olleet poliittisesti vahvasti mukana työväenliikkeessä ja olivat sitten tosiaan innostamassa, tai ainakin heidän katsottiin olleen innostamassa muita ryhtymään tähän kapinaan.
Minkälaisissa tehtävissä nämä naiset sitten käytännössä toimivat?
No, huoltotehtävissä olevat naiset, he olivat keittäjinä, siivoina, ompelijoina esimerkiksi näissä tehtävissä ja sitten tietysti sairaanhoitajina, mutta naisia, punaisia naisia oli sitten myös johdon avustajina erilaisissa sihteeritehtävissä ja esimerkiksi puhelinkeskuksissa.
Aika suurelta osin tuo kuulostaa ihan siltä samalta roolilta, joka valkoisilla naisilla oli sillä toisella puolella.
Nimenomaan siis nämä minun tutkimat naiset, niin he työskentelivät pääosin aivan samoissa tehtävissä kuin nämä valkoiset naiset, joiden toiminta on aivan hyväksyttävää, koska he olivat sen rintaman oikealla puolella.
Mennään kohta siihen, että kuinka hyvin tämä punaisten naisten toiminta hyväksyttiin. Ei kovinkaan hyvin, mutta miltä Tuomas Hoppu sinusta, tai miten sinä näet tämän ei-sotilaallisissa tehtävissä toimineiden punaisten roolin? Oliko se ihan sama kuin mikä oli valkoisilla naisilla?
No pääsääntöisesti kyllä, että se, mikä ehkä se merkittävin ero on se, että jos oli naissanitääri, niin sä toimit käytännössä ihan etulinjoilla asti, kun valkoisilla yleensä miehet oli ne, jotka sieltä rintamalta niitä haavoittuneita esimerkiksi noutivat. Ja tämän takia myöskin punaisille naisille, sairaanhoitotehtävissä toimineille naisille, se tuli helpommin myöskin ihan taistelutappioita. Että valkoisillahan ei oikeastaan niin kuin naisia sodassa kaatunut käytännössä ollenkaan.
Eli Nurmisen kokemukset kuvastavat hyvin sitä, että punakaarteissa naiset toimivat ensiapu- ja sairaanhoitotehtävissä siellä, missä todella taisteltiin. Nurminen lähetettiin muun muassa Ikaalisten ja Vesilahden rintamille.
Kun rintamat liikkuivat, niin meidän piti olla jatkuvasti mukana. Meitä oli kaksi ryhmää, toiset olivat yövalvonnassa ja toiset olivat päivällä ja kolme oli vaan aina kerrallaan sitten näissä tehtävissä. Meillä oli käsivarsinauhat, jossa oli punainen risti. Meillä oli päähine, jonka otsassa, ei kaikilla ollut tämmöistä päähinettäkään, mutta eräillä, jossa oli otsassa punainen risti. Meillä oli suuret valkoiset peitteet, joissa oli suuri punainen risti keskellä, jotka levitettiin rekien päälle, joissa oli haavoittuneita. Me otimme omin päimme käytäntöön tämän tunnuksen siinä toivossa, että valkoiset säästäisivät haavoittuneita. Niin ei koskaan tapahtunut. Aivan suoralta kädeltä suunnattiin niin paljon tulitusta, kun suinkin riitti nimenomaan näihin rekiin, joilla vedettiin näitä haavoittuneita. Yritettiin hakea erästä haavoittunutta aukealta pellolta, jossa hän huusi apua sydäntä särkevästi. Ja sinne yritettiin mennä ryömimällä. Nämä miehet, ensiapumiehet, vetivät rekeä ryömimällä pitkin peltoa, jonka reen päällä oli tämmöinen valkoinen lakana, jossa oli punainen risti. Mutta tämäkin havaittiin. Ja aloitettiin ankara keskitys tätä rekeä vastaan, että näiden miesten oli palattava takaisin, ne eivät päässeet sinne. Ja tämä huutaminen kesti sitten aivan aamuun asti, joka oli tavattoman surkeata kuunnella, korvia vihlova avun huuto, jota ei voinut millään tavalla auttaa tätä uhria.
Pispalan naiskaartiin liittyneen Tyyne Niemen tarina on toisenlainen. Niemi oli syntynyt Tampereella vuonna 1900. Tämä haastattelu on tehty 1972 ja se on saatu ohjelmamme käyttöön Tampereen yliopiston kansanperinteen arkistosta. Toisin kuin Nurminen, Niemi ei omaksunut työväenaatetta perheeltään, jonka voimavarat kuluivat arjesta selviytymiseen.
Minulla oli hyvin köyhä koti. Meitä oli 6 lasta. Olin toiseksi vanhin. Olen ollut lapsesta saakka vilkkaan luontoinen ja rohkea. Minua aina joka paikkaan käskettiin. Isä oli pyörtyvätautinen ja äiti sairasti keuhkovikaa. Kun menin aamulla kouluun, äiti pisti koulureppuuni kankaisen pussin ja sanoi, pyydän nyt hyvä likka taas ihmisiltä vähän jotain ruokaa. Ja niin minä menin rapusta rappuun, sain aina leivänpalasia ja niitä kukin mitä antoi. Sain joskus muutaman 5 penniäkin, että äiti sai vähän maitorahaa. Se oli kovaa köyhän elämä. Ei ollut mitään avustuksia niin kuin nyt on, kaikenmoisia. Eikä tullut mieleen, että olisi kysynyt, onko se vaan tämänpäiväistä leipää. Meillä kotona syötiin, mitä ihmiset antoi. Se oli niin kuin isä oli niin sairas, ei pystynyt minkään vakituiseen työhön.
Perheen äiti kuoli, kun Tyyne Niemi oli 11-vuotias. Sen jälkeen tämän tie vei ensin muun perheen mukana vaivaistaloon, ja sieltä sekä piiaksi vauraisiin taloihin, että työläiseksi tekstiilitehtaisiin, ja lopulta ase kädessä naiskaartiin, Sakin mukana, kuten hän itse sanoo.
Sitä minä en osaa sanoa, mistä ne aseet nyt oli peräisin, mutta semmoisia kivääriä ne oli. Ja minäkin olin kauhean pienen kokoinen sitten ja hintelä semmoinen, että mutta jakso minä sitä nyt sentään kantaa sitten. Ja kovasti se täytyy aina puhdistaa sitten aina, vaikkei sillä muuta, vaikka minä ampunut kertaakaan muuta kuin niin kuin harjoituksissa sanottu puukuulilla. Ei naiset juuri ampunut, mutta se vaan, että naiset oli vahdissa. Ei sunkaan sillä ollut nyt niin kauhean tärkeää, että se nyt olisi sitten vaan, että se nyt täytyy ehdottomasti sillä nyt joku tappaa sillä kiväärillä, mutta että silloin semmoisen pakon tulle, niin olisi sitten jotenkin kyllä oikeita kuulia oli. Oli minullakin, oli kyllä oikeita kuulia oli ja pysyssäkin oli aina oikea kuula sitten valmiina. Ja kyllä miehet meitä totteli kovasti, ne totteli meitä, kun noin, tunnussana oli sitten, milloin aina joka aamu annettiin aamulla sitten tunnussana, ja jos ei sitä tietänyt, niin sitten se oli lähdettävä esikuntaan, sitten sitä tunnussanaa sitten sinne ilmoittaan. Että se oli joka aamu annettiin aina uusi tunnussana, että tiesi, että oli omaa porukkaa.
Tyyne Niemi oli tyypillinen naiskaartilainen, eli nuori naimaton nainen. Sisällissodan aikana hän oli 17-vuotias. Aseelliset naiskaartilaiset olivat keskimäärin selvästi nuorempia kuin punakaartien huolto- ja sairaanhoitotehtävissä toimineet naiset. Tyyne Niemi ei ollut naiskaartilaisista edes nuorimmasta päästä.
Joka kuudes naiskaartilainen oli alle 17-vuotias, eli lapsisotilas. Ainakin meidän nykynäkökulmastamme asiaa katsoen. Eikö se ollut mikään ongelma silloin?
No toisaalta ainakin 15-vuotiaat olivat jo usein, he olivat siis vastuussa oikeudessa toimistaan, ja usein 15-vuotiaat työläistytöt elättivät jo itsensä, olivat lähteneet kotoa ensin ehkä piikomaan ja sitten tehtaisiin töihin. Eli he olivat kuitenkin jo vastuussa omasta elämisestään, joten siinä mielessä se oli hyvin erilainen yhteiskunta kuin tänä päivänä.
Kyllä mä näkisin sen sillä tavalla, tosiaan, että se yhteiskunta oli siihen aikaan niin paljon erilainen, että lapsuus loppui sen jälkeen, kun sä olit kansakoulun lopettanut ja silloin mentiin töihin. Että mä tavallaan sellaista nykyistä termiä lapsisotilas, niin mä hiukan vierastasin, että se aika oli kuitenkin niin paljon erilainen, että 15-vuotias oli jo nuori, 14-vuotias saattoi olla niin sanotusti ihan nuorisoa. Joka tuli enemmän tai vähemmän jo toimeen omillaan, huonosti kylläkin, mutta tuli. Et näin mä näkisin sen ajan niin sanotut lapsisotilaat. Että kyllä niihin oli totuttu, että nuoret oli tehtaissa töissäkin, niin ei se sen kummoisempaa oikeastaan ihmeemmin ollut, että jos he olivat aseissa. Et kummoisempaa oli se, että nainen oli aseissa, kuin se, että se 14-vuotias nuori oli aseissa.
Me puhutaan nyt koko ajan aika pitkälti työläisnaisista. Suomi oli kuitenkin hyvin maatalousvaltainen, agraarinen yhteiskunta siihen aikaan. Eivätkö torpan tyttäret, piiat ja muut maaseudun vähäväkiset liittyneet punakaarteihin tai perustaneet naiskaarteja tai olleet muulla tavoilla punaisten tukena?
Mä luulen, että niitä oli, mutta niitä oli sitten enemmänkin tämän palvelija-ammatin kautta, mikä oli niin kuin punaisilla naisilla kaikista tyypillisen ammatti, aseen naiskaartilaisilla tosin tehdastyöläiset oli enemmistö, mutta palvelijat oli toinen suuri joukko. Et tätä kautta tavallaan tuli niitä torpan tyttäriä, ja totta kai niitä tuli sitten näihin tavallisiin punakaartilaiskomppanioihin maaseudulla keittäjinä ja ynnä muissa tehtävissä. Mutta sitä mä oon niinku pohtinut myöskin, että kuinka paljon siellä torpissa oli tämmöistä niin sanottua irtainta työvoimaa, koska ne olivat jo lähteneet palvelijoiksi. Sitten jos ne olivat kotona 16, 17, 18 vuotta, niitä tarvittiin kotona töissä. Et niistä ei ehkä ollut kauheasti värvättäväksi muuta kuin ihan sitten niihin omiin komppanioihin, mutta kokonaisia naiskomppanioita maaseudulta olisi ollut aika vaikea kuitenkin perustaa. Joitakin perustettiin, mutta kyllä ne usein oli kuitenkin enemmän näitä teollisuuspaikkakuntia.
Näin pohtivat tutkijat Tiina Lintunen ja Tuomas Hoppu. Sisällissodan aikana ja sen jälkeen ryhdyttiin hävinneellä puolella rakentamaan punaisista naissotilaista sankarimyyttiä. Syntyi legendoja urhoollisesti taistelleista naissotilaista. Tyyne Niemi kertoi toisaalta, että hänellä aseen käyttö rajoittui ampumaharjoituksiin. Tuomas Hoppu on tullut tutkimuksissaan siihen tulokseen, että Niemen tarina on itse asiassa hyvin tavallinen. Naiskaartilaisten saavutuksia on legendoissa vahvasti liioiteltu.
No jos verrataan siihen, mitä niin sanottu luokkasota kirjallisuus kertoo näiden naisten taisteluarvosta, niin sitten kyllä todellisuus oli huomattavasti heikompi. Et kyllä luokkasotakirjallisuus rakennettiin naisista sankaritarina, että se oli jotenkin niin, että se vallankumous oli mennyt huonosti ja siitä piti sitten noukkia hyviä esimerkkejä. Ja valehtelu oli hyvin tyypillistä vuoden 18 jälkeen niin valkoisella kuin punaisella puolellakin. Ja ehkä väittäisin vielä, että punainen puoli valehteli vielä enemmän, ehkä johtuen siitä, että oli hävinnyt sodan.
Minkälaisia valheita, minkälaisia tarinoita keksittiin?
No näitä on taisteluita, jossa naiset eivät koskaan olleet mukana, jossa he ovat olleet äärettömän urheita, tai sitten taistelun osasia vaikka Tampereella useammassakin kohdassa, missä he ovat taistelleet vaikkapa Onkiniemessä tai joskus puhutaan Hämeen sillastakin, missä he eivät ole koskaan hyökänneet ja heistä on rakennettu siihen sitten sankaritarinaa. Ehkä sanoisin vielä myöskin tuossa kirjassa, että syrjäntään taistelussakaan ei näitä aseistettuja naiskaartilaisia voinut käytännössä olla kovinkaan paljon. Että tietysti siinä on se Väinönlinnan kuvaus sitten, kuinka naiset ottaa kuormastosta kiväärin, mutta ei siellä niin kovin hirveästi niitä naisia kaadu syrjäntään taistelussa. Että mä luulen, että sekin on hiukan liioittelua.
Mitä tämä luokkasotakirjallisuus muuten käytännössä on, mihin viittasit?
No se on osittain Neuvosto-Venäjällä vuoden 18 jälkeen tehtyä kirjallisuutta, mutta osittain myöskin ihan täällä kotimaassa julkaistua. Se on käytännössä kommunistista kirjallisuutta.
Eli sisällissodan jälkeen kirjoitettuja tarinoita?
Sisällissodan jälkeen kirjoitettuja tarinoita, kyllä.
Punakaarteihin liittyneet naiset rikkoivat monella tavalla niitä odotuksia ja normeja, joita 1900-luvun alun yhteisöt ja yhteiskunta heille asettivat. Tämä päti erityisesti aseistettuihin naiskaartilaisiin, mutta myös aseettomissa tehtävissä olleisiin. Näin pohtivat Tuomas Hoppu ja Tiina Lintunen.
Sodan jälkeen katsottiin nimenomaan, että nämä naiset olivat rikkoneet hyvin monella tavalla sitä vallitsevaa järjestystä ja sitä ei oikein tahdottu hyväksyä.
Niin tällaisia haukkumasanoja ja leimoja lyötiin ja niitä on paljon. Yksi oli Ilmari Kiannon käyttämä susinartut on varmaan yksi pahimmista.
No kyllä, mutta sitä Ilmari Kiannon yksittäistä termiä, niin sitä en kyllä kuule sinänsä yleisemmin viljellyn. Ehkä tavallisinta oli esimerkiksi puhua sitten jostakin vaikkapa ryssämorsia, miksi luokitellaan nämä naiset, että se on ehkä semmoinen tavallisin.
Joka sisälsi siis sen ajatuksen, että nämä punaiset naiset seurustelivat venäläisten kanssa. Oliko tälle termille ryssänmorsian katetta?
No oli sille tietysti jonkin verran katettakin, mutta kyllä sitä sitten lyötiin sitä leimaa sellaisiin naisiin, johon se ei myöskään kuulunut. Eli sitä käytettiin mielellään tämmöisenä lyömäaseena näitä naisia vastaan.
Mitäs muita lyömäaseita nämä naiset joutuivat kestämään?
No siis toisia tämmöisiä haukkumatermejä, mitä silloin valkoisessa propagandassa viljeltiin, oli esimerkiksi lemmen sisaret. Eli näistä punaisista sairaanhoitajista luotiin tämmöistä negatiivista kuvaa, ikään kuin he olisivat siellä rintamalla pelkästään metsästämässä miehiä, eivätkä sitten tekemässä tätä niin sanottua laupeuden työtä. Että omista yleensä sairaanhoitajistahan on puhuttu laupeuden sisarina, niin sitten tosiaan tämmöinen pilkallinen versio punaisista naisista oli lemmen sisaret. Ja toinen tämmöinen, tai vielä yksi ryhmä, jota sitten kritisoitiin ja propagandassa haukuttiin, oli pahuuden lähteet, eli ne olivat nämä punaiset äidit, joita sitten syytettiin siitä, että miten he olivat kasvattaneet lapsistaan tällaisia punaisia bolshevikkejä, jotka ryhtyvät kapinoimaan isänmaata vastaan.
Eli tavallaan tämmöiseen naiseuteen kaikkein perustavimmin liitetyt tärkeimmät moraaliset ominaisuudet kyseenalaistettiin, tai ei edes kyseenalaistettu, vaan annettiin ymmärtää, että niitä ei ole, äitiys ja tällainen hoivaaminen.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten myös tämä naisten seksuaalisen moraalin kyseenalaistaminen, se oli myös tämmöinen, mikä liittyy tähän kiinteästi. Mutta tämä ei ollut pelkästään suomalainen ilmiö, eli tätä samaa oli havaittavissa tosiaan näissä Keski-Euroopan vallankumousten yhteydessä, kun on perehtynyt niihin tai niissä tutkimuksia, mitä on tehty niistä naisista, jotka osallistuivat näihin vasemmiston vallankumouksiin, niin heitä leimattiin samalla tavalla.
Onko tietoa, miten naiset itse tähän halveksuntaan vastasivat ja miten sen kestivät? Tuleeko se ilmi mistään dokumenteista, että miten se heitä liikutti?
Mä en ole suorastaan törmännyt mihinkään sellaisen, että olisi nähnyt, miten nämä naiset siihen itse reagoivat, mutta niissä oikeuspöytäkirjoissa on havaittavissa semmoista kyllä, että tämä propaganda on jossain määrin lyönyt läpi, eli sitten kun on näiltä paikallisilta suojeluskunnilta kysytty lausuntoja näistä naisista, niin esimerkiksi tämä Tuomaksen mainitsema termi ryssän morsian, se esiintyy siellä. Eli se tosiaan löi kyllä läpi ja näkyy niissä lausunnoissa sitten, kun on kysytty, että minkälainen tämä henkilö on luonteeltaan ja tavoiltaan, niin siellä sitä on käytetty.
Housut. Nykypäivänä yllättävänkin iso konkreettinen ja samalla selkeästi tämmöinen niin kuin symbolinen kiistakysymys oli vaatetus. Ja siinä nimenomaan housut. Siihen aikaan nainen ei käyttänyt housuja.
Ei käyttänyt, että tämä oli sellainen asia, joka jollain tavalla hyvin syvästi myöskin loukkasi valkoisia. Sitä koettiin pahaksi rajojen rikkomiseksi ja tämmöinen tietysti selvä symboli tuli näille naissotilaille näistä hameista. Ja eipä ne tietysti ne housut nyt ollut ehkä sellainen varsinainen syy, minkä takia näitä naisia sitten tietyissä paikoissa taisteluiden jälkeen telotettiin, mutta ne housut muodostuivat eräänlaiseksi symboliksi, ja niiden avulla oli osittain helppo myöskin tunnistaa näitä naiskaartilaisia, kun niitä haluttiin ampua. Toinen oli sitten tietysti lyhyet hiukset, kun nämä myöskin leikkauttivat usein lyhyet hiukset, mistä pystyttiin naisia asekaartilaisia tunnistamaan.
Joo, se oli pahempi sodan jälkeen. Housut pystyivät äkkiä vaihtamaan hameeseen, mutta sitä tukkaa ei pystynyt kasvattamaan ihan parissa päivässä.
Tutkijoiden käsityksen housujen vaarallisuudesta kiinni jäämisen jälkeen vahvistaa Elli Nurminen omakohtaisella muistolla. Punainen sairaanhoitaja Nurminen joutui lopulta vangiksi Lahdessa, jonne oli paennut paljon punaisia valkoisten valtaamilta alueilta.
Ja sitten 12 jälkeen yöllä, ensimmäisenä yönä, koputettiin ovelle ja sinne ilmestyi valkoisia upseereita kaksi, joilla oli valkoiset lammasnahkaturkit ja valkoiset lammasnahka korkeat hatut päässä ja komentohihnat ympärillä pyysivät puhuttelua. Joitakin meni sitten sinne ovelle ja nämä sanoivat nämä upseerit, että jos teidän joukossanne on naissotilaita, joilla on miehen puku tai tukka leikattu, niin pitäisi kiireesti muuttaa pukua, etsiä naisten vaatteita, koska 16:00 tänne tulee ryhmä valkoisia, jotka vievät kaikki tämmöiset henkilöt ammuttavaksi. No, tähän uskottiin ja nämä herrat sanoivat, että he halusivat tulla vaan varoittamaan, että koska he eivät hyväksy, että summamutikassa ammutaan ihmisiä. No, siinä uskottiin sitten tähän varoitukseen ja silloin alkoi kova sutina siellä joukossa. Kaikki vanhemmat ihmiset riisuivat alushameensa, antoivat näille nuoremmille, jotka oli sotilaspukuun puettu. Ja nämä vanhemmat henkilöt vetivät näitä sotilashousuja jalkoihinsa, koska ajattelivat, että heitä nyt ei kuitenkaan tarkasteta, koska ovat jo siinä iässä ja sen näköisiä, ettei he mitään sotilaita voi olla. Ja sitten annettiin näille nuoremmille naisille, joilla oli sotilaspuvut, niiden tilalle siviilivaatteita, sikäli kun kukin itsestään irti sai. Ja liinat päähän niin, että leikatut hiukset eivät näkyneet, kuka oli leikannut hiuksensa lyhyeksi. Eräs oli meidän joukossamme sitten siellä kylpylaitoksella. Näkyi olevan joku johtohenkilö, sotilashenkilö, nainen, jolla oli komea sotilaspuku. Hän oli pitkä ja salskea tyttö, nuori, yli 20-vuotias, vähän suunnilleen ehkä, vaalea tukkanen. Hän veti lakin pois päästänsä ja sanoi, että minä olen pukenut tämän puvun päälleni ja vannonut, että minä en sitä elävänä riisu, ellei voittoa tule. Ja niin hän piti sen sotilaspuvun varoituksista huolimatta ja sanoimme, että sillä ei mitään voiteta, että hän antaa henkensä, koska me olemme jo muutenkin hävinneet, että on nyt paras, että hän riisuu sen. Mutta hän oli ehkä siitä tappiosta niin katkera ja onneton, että hän uhmasi kohtaloansa ja piti sen pukunsa. Ja sitten tulivat 4 aikaan nämä teurastajat, jotka valikoivat kaikki ja etsivät joukosta sotilaspukuisia. Ketään muuta he eivät sitten löytäneet. Asia oli niin hoidettu, muuta kuin tämän yhden naisen, joka ei halunnut muuttaa asuansa, ja hänet vietiin ammuttavaksi.
Noin 2600 aseellisesta naiskaartilaisesta kaatui taisteluissa 60, ja 270, eli yli 10%, teloitettiin. Jälkikäteen hämmästyttää, että naiset ovat perustaneet aseellisia kaarteja ja ryhtyneet myös huoltotehtäviin vielä siinä vaiheessa, kun sota on näyttänyt punaisen puolen kannalta jo epätoivoiselta. Tuomas Hoppu ja Tiina Lintunen.
Kun näitä motiiveja pohditaan, niin kyllä se, että tappio on, näkevät he sen tai eivät, mutta aistivat kuitenkin jollain tavalla, että siinä vaiheessa vielä liitytään naiskaarteihin, perustetaan näitä, niin kyllä se osoittaa sitä, niin kuin Jussi T. Lappalainen aikanaan sanoi, että mukana oltiin muustakin kuin palkasta. Että kyllä se on selvää, että sitä vallankumouksesta haluaa kuitenkin riitti loppuun asti. Ja en mä sitten tiedä, kuinka ne naiset näkivät sen, että se tappio on nurkan takana. Että kyllä se propaganda oli aika kovaa, ja sitten toisaalta ajateltiin, että vaikka nyt hävittäisiin, niin sitten mennään ehkä itärajan taakse ja tullaan uudestaan tai perustetaan se ihanen valtakunta sinne tai jotain. Että eivät he nähneet tavallaan, että se... Se olisi se loppu niin tyly kuin miksi se sitten muodostui.
Olen samaa mieltä Tuomaksen kanssa, että he eivät välttämättä ole todellakaan niin kuin, olleet tietoisia siitä, että kuinka lähellä se punaisten tappio siinä vaiheessa on.
Tampere tästä hyvänä esimerkkinä, mutta Helsinki varmasti toinen. Ja siellä naiset joutuivat tosi koviin paikkoihin rutinoituneita saksalaisia vastaan sotimaan täysin kokemattomina.
Joo, mä en yleensä lähtisi historiassa kauheasti arvostelemaan sen ajan tekijöitä, mutta Helsingissä ehkä voisi hiukan miettiä, että niitä punaisia johtajia, jotka aseisti näitä naisia siinä vaiheessa, kun saksalaiset on jo Helsingin esikaupungissa, he tietävät, mitä siellä on vastassa, sodan kokeneita ammattimiehiä, ja sitten naisille lyödään kivääri käteen ja annetaan tunti kaksi opetusta ja heitetään ne kadulle, niin tässä ehkä voisi kerrankin hiukan kyseenalaistaa näiden johtajien moraalia.
Kiinni jääneen naissotilaan kohtalo oli Tuomas Hopun mukaan lopulta paljolti arpapeliä.
Nimenomaan se riippui siitä, että missä jäit kiinni, kenen käsiin jouduit. Usein, jos jäätiin omalle paikkakunnalle, niin se oli naiskaartilaisilla hyvä. Silloin he olivat suht tutussa yhteisössä, joka tunsi heidät, jossa heitä ehkä niin demonisoitu. Mutta sitten vieraalla paikkakunnalla jääminen kiinni, niin taas oli sellaista, että heistä luotiin tämä kuva, että he ovat kaikkein perkeleellisimpiä suurin piirtein. Ja Lahti tietysti sitten oli se kaikkeista synkin paikka, että siellä jouduttiin väärien päättäjien käsiin.
Lahdessa Hennalan vankileirillä teloitettiin ilman oikeudenkäyntiä peräti 200 punaista naista, joista nuorimmat olivat 14-vuotiaita. Valtaosa teloituksista tapahtui yhden päivän aikana. Päävastuullisena murhenäytelmään pidetään vankileirin vartioinnista vastannutta majuri Hans Kalmia, tutkija Tuomas Hoppu.
Vaikka ajat tietysti oli toiset, mutta jos sitä verrataan vaikka maailmanlaajuisesti, niin ei ensimmäisen maailmansodan yhteydessä tällaista tapahtunut kuin ehkä jossain Balkanilla ja sitten ehkä jossain Armenian kansanmurhassa. Et tietysti kyllä se omana aikanaankin jo oli aika raaka teko 200 naista ampua.
Mitä he olivat tehneet?
No Lahdessa nimenomaan ammuttiin lähes yksinomaan näitä asekädessä taistelleita naisia. Yleensä sitten vielä niitä, jotka olivat todellakin suunnilleen pystyttiin osoittamaan, että he olivat näissä Lahden seudun taisteluissa olleet osallisina. Ei toki kaikkia ammuttu siellä, mutta hyvin huomattava osa.
Runsaat 40% aseisiin tarttuneista, eli vähän yli 1000 naiskaartilaista, päätyi sodan jälkeen valtiorikosoikeuteen. Yhtä suuri määrä toisaalta välttyi seurauksilta. Näihin onnekkaisiin kuului Pispalan naiskaartissa palvellut Tyyneniemi.
Kysyivät, missä se likka on. Silloin hyppäsin vallihautaan ja menin niin lujaa kuin pikajuoksija. Sitten olin pari viikkoa yhden tyynen kanssa semmoisessa pienessä mökissä, mutta nälkä pakotti ihmisten ilmoille ja joudun sitten vankiksi. Kuurattiin kirkkoja, kouluja. Minulla oli paikka Ylöjärven pappilaan. Silloin oli poliisipäällikkönä Ahonen. Hän oli minulle hyvä isä, kävi hänelle puita rikkomassa ja tunsi minun. Sanoi, että likka on mennyt lapsuuttaan punakaartiin, kun ei ole isää eikä äitiä. Annetaan lika mennä.
Kaikkiaan noin 5500 punaista naista joutui sodan jälkeen valtiorikosoikeuteen syytettynä valtiopetoksellisesta toiminnasta. He selvisivät melko lievillä tuomioilla, arvioi Tiina Lintunen.
Suurin osahan heistä sai ehdolliset tuomiot. Että se oli ainoastaan noin 10% heistä, jotka saivat ehdottomia vankeusrangaistuksia. Niissä korkein, siellä muutama sai 5 vuoden tuomio, mutta yleisin oli 3 vuotta. Mutta tosiaan valtaenemmistö näistä naisista sai tosiaan 2-3 vuoden ehdonalaisen tuomion. Eli heidät laskettiin sitten jo kesällä, loppukesästä syksyllä viimeistään oikeudenkäyntien jälkeen vapauteen. Mutta sitten oli tietysti ongelmana tämä työn saanti, eli työstä oli pulaa ja oli ylitarjontaa työväestä, niin sitten jos siellä papin kirjassa näkyy merkintä valtiorikosoikeuden tuomiosta, niin se oli tietenkin se työn saanti hetkellisesti hankala. Mutta toisaalta sitten myöhemmin syksyllä, kun tehtaat lähti pyörimään ja myös maatiloilla, kun tarvittiin kokeneita työntekijöitä, niin kyllä nämä henkilöt pääsivät sitten takaisin töihin. Viimeistään sitten 19 keväällä tämä tilanne helpottui huomattavasti.
Miten näitä tuomioita voisi kuvata?
Kyllä mä sanoisin, että ne loppujen lopuksi kuitenkin olivat niin kuin suhteellisen lieviä siihen nähden, mistä heitä syytettiin. Eli avunanto valtiopetokseen tai valtiopetos, nämä oli nämä syytteet, niin siihen nähden, mitä he lopulta sitten nämä tuomiot olivat, niin ne oli mielestäni lieviä. Mutta nämä oli tietysti nämä oikeuden tuomiot. Sitten on erikseen se yhteiskunnan tuomio siinä ympärillä, koska se oli tietysti sitten myös hyvin rankka muutaman vuoden ajan, mikä oli tämä valkoisten ja punaisten suhtautuminen. Toki se jatkui monilla hautaan asti, mutta pahimmillaan se tilanne oli tietysti ne muutamat vuodet sen sodan päättymisen jälkeen.
Olot vankileireillä olivat tietysti kurjat, mutta ilmeisesti naisten kuolleisuus oli pienempää kuin miesten. Kirjassasi esität mielestäni siitä mielenkiintoisen teorian, että miksi näin voisi olla. Naiset kestävät oloja paremmin?
No siihen varmaan niin kuin useampia mahdollisia syitä, mutta yksi on se, että nainenhan tulee toimeen pienemmällä kalorimäärällä kuin mies. Ja toisekseen naiset huolehtivat hygieniastaan usein paremmin kuin miehet, mitä siihen nyt leireillä, mitä sen eteen pystyy tekemään. Mutta yksi merkittävä seikka oli se, että näitä naisia tarvittiin näillä vankileireillä työvoimaksi. He pääsivät usein esimerkiksi keittiöihin töihin ja sitten he saivat tätä työpanostaa vastaan ylimääräisiä ruoka-annoksia, mikä oli se selkeä ratkaiseva seikka siinä, että he selviytyivät siitä vankileiristä ja pystyivät sitten vastustamaan niitä sairauksia paremmin, kun oli parempi vastustuskyky.
Onko Tuomas Oppu sinulla sama käsitys, että myös se kohtelu ja ne olosuhteet saattoivat olla naisilla paremmat käytännössä sitten kuin miehillä?
Kyllä mä oon samaa mieltä, että se yleisesti se naisten kohtelu ei ollut niin tylyä kuin se oli miesten kohdalla, ja nimenomaan nämä ravintotekijät ja muuta oli naisten etuna sitten kuitenkin verrattuna miehiin.
Sodan jälkeen sekä aseelliset naiskaartilaiset että punaisten puolella muuten toimineet naiset sopeutuivat varsin hyvin osaksi itsenäistyneen valtion yhteiskuntaa. Vain harva radikalisoitui tai ajautui rikolliseksi. Punainen sairaanhoitaja Elli Nurminen tuomittiin valtiorikosoikeudessa 4 vuodeksi kuritushuoneeseen, mutta hän vapautui loppukesällä 1918. Hänestä tuli myöhemmin kansanedustaja ja sosiaalineuvos. Myös Pispalan naiskaartilainen Tyyne Niemi eli sisällissodan jälkeen tasapainoisen elämän. Vuonna 1972 hän ei enää ollenkaan kaivannut sitä vastakkainasettelua, josta sisällissodassa oli kyse.
kaikki täytyisi tuommoiset unohtaa ja antaa anteeksi toinen toisellensa. Eihän se viha mitään ihmistä edellytä, eikä myös se ole hyvä ollenkaan, jos vihaa toinen toistansa, sillä sovinto ja rauha se olisi kaikkein parempi tässä maailmassa, mutta eipä sitä niin tahdota ymmärtää eikä ajatella. Ei minulla ole kyllä mitään vihaa, ollenkaan mitään vihaa noin valkoisia kohtaan sen paremmin kuin punaisiakaan kohtaan. Minä olen kärsimykseni kärsinyt ja mun on nyt hyvä olla.
Tuomas Hoppu ja Tiina Lintunen, nyt kun sisällissodasta tulee pian kuluneeksi 100 vuotta, mitä toivoisitte sodan muistamiselta ja muistelemiselta?
No kyllä mä toivoisin, että sitä kunnioitettaisiin molempien osapuolten toimintaa kaikin puolin. Jos nyt sanotaan, että valkoisesta puolesta katsotaan, että ne säilytti Suomen itsenäisyyden ja tavallaan sillä sodan voitolla lunasti Suomelle itsenäisyyden. Se varmasti pitää osittain paikkaansa, mutta sitten kuitenkin niin kun taas mä en lähtisi punaisen puolen mukana olleetakaan millään tavalla tuomittamaan. Et kyllä minusta oli vilpittömästi parantamassa tätä yhteiskuntaa jokseenkin kaikki. Ja olosuhteet sitten vaan ajautui niin, että kansa ajautui kahtia ja minusta se pitäisi ymmärtää. Ja paljon tärkeämpää olisi tavallaan muistella näitä tapahtumia vähän niin kuin vaikka talvisodan hengessä, että yhtenäisenä kansana ja yhtenäisenä perintönä.
Ja sitten voisi lisätä semmoisen, että ei toivoa, että tätä ei mitenkään juhlittaisi kummallakaan puolella, että ei mitenkään myöskään valkoisten perinnesäätiöt ryhtyisi mitenkään juhlimaan tätä voittoa, vaan vähän samassa hengessä, mitä Tuomas sanoi.
Niin, melkein 100 vuotta kulunut. Millainen asia se Suomelle ja suomalaisille tällä hetkellä on? Se aina sanotaan ja heitetään, että se on haava, joka ei ole umpeutunut, ja se on arpi, joka hiertää edelleen, mutta onko se sitä enää?
Valtaosalle suomalaisista ei. Kyllä se valtaosalle suomalaisista on historia, mutta toki niitä on sitten vielä, jotka elävät siinä vahvasti mukanakin. Mutta onneksi se alkaa valtaosalle olemaan historiaa.
Ja sanoisin, että se on nimenomaan sitten näiden vanhimpien sukupolvien näkemys, jotka tähän vielä suhtautuu asenteellisesti. Kun mä sanon, että tämä meidän ikäluokka on jo riittävän kaukana siitä, että pystytään katsomaan sitä objektiivisesti.